Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 10. mart 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Dobrica Stošić, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate intervju sa Bosiljkom Jovanović ispred Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, koji je ove srede, na dan žena, organizovao protest u Beogradu, usled jako lošeg materijalnog položaja zaposlenih. Čućete i jedan od govora sa ovog protesta. U nastavku Pogona razgovaramo sa Sašom Markovićem, glavnim poverenikom Sindikata Nezavisnost u fabrici Jura u Kragujevačkoj Rači, koji ove nedelje pokrenuo novu kampanju za omasovljenje sindikata. Na forumu emitujemo deo diskusije Radničkog glasa o zahtevima poslodavaca za timskim radom i kako on vodi pojačanu eksploataciju na radnom mestu. U subotu 25. februara, 4 dana nakon zadobijene povrede na radu, preminula je radnica fabrike Leoni u Kraljevu. Danka Ranković je zadobila povrede kada se onesvestila i pala na svom radnom mestu. Zaposleni u fabrici, koji su se oglasili u medijima, tvrde da su povrede na radu česte i da su posljedica dugih smena, koje traju i po 10 sati, kao i kratkih pauza koje traju samo 30 minuta, za koje vrijeme radnici i radnice ne mogu ni da stignu do kantine. Kao deo užasnih uslova rada, navode nedostatak adekvatne opreme, kao i da neretko rade noćne pa jutarnje smene. Kompanija Leoni, koja u Srbiji ima 4 fabrike za proizvodnju kablovskih sistema, poznata je i po tome što je 2019. godine zahtevala da radnici i radnice potpišu dokument kojim dobrovoljno odustaju od nekih od zakonom zagarantovanih radnih prava. Taj zahtev je zbog pritiska javnosti kasnije navodno povučen, ali radnici tvrde da su elementi ovog dokumenta sada upisani u nove ugovore o radu. Zaposleni u prvoj smeni u tekstilnoj fabrici Džinsi u Leskovcu su u sredu 1. marta obustavili rad zbog kašnjenja januarskih zarada. Oni su se prvo okupili u menzi, odakle ih je poslodavac oterao, da su svoj protest nastavili sedeći pored svojih mašina. Radnicama i radnicima je ubrzo posle odluke o protestu najpre obećana, a zatim popodne i uplaćena januarska zarada, nakon čega je druga smena nastavila sa radom. Fabrika Džinsi posluje u Leskovcu 12 godina i u njoj trenutno radi oko 700 radnika, uglavnom žene. Kako navode, ovo nije prvi put da plate u fabrici kasne. Tokom cijele prošle godine isplaćivane su sa zakašnjenjem. Utorak 28. februara, nedaleko od grada Larise u Grčkoj, putnički voz sa više od 350 ljudi sudario se sa teretnim vozom, pri čemu je poginulo najmanje 57 ljudi. Predstavnici sindikata zaposleni u grčkoj železničkoj kompaniji su nakon nesreće saopštili da je krivac za tragediju grčka država, koja nije modernizovala železnice i uvela sigurnosne protokole, zbog čega vozovi u Grčkoj saobraćaju u istim uslovima kao iz 60. godina prošlog veka. Dok je država, pod sumnjom da je odgovoran za nesreću, uhapsila šefa železničke stanice u Larisi, sindikat je poručio da se zločin u vezi sa železničkom nesrećom neće zataškati, kao i da nije kriv jedan radnik, već sve prethodne vlade. Sindikati su organizovali dvodnevni štrajk železničara, a u nedelju 5. marta zajedno sa studentskim i ženskim organizacijama izveli su 10.000 ljudi na ulici Atine, koji su uzvikivali parole poput "Država je ubica", "Odmah smenite Mitsotakisa" i "Vas 300 narodnih poslanika ćuti". Sindikat Nezavisnost u Galenici objavio je da je nakon više od 4 teških meseci okončao pregovore sa poslodavcem, u kome se izborio za značajno povećanje plata. Od marta svi zaposleni dobit će povećanje od 12%, što je u medijalnom iznosu oko 7.000 dinara, dok će oktobra zaposleni dobiti i linearno povećanje od 3.500 dinara, što zajedno u prosjeku iznosi oko 18%. Sindikat Nezavisnost u Galenici započeo je svoju aktivnu borbu za bolje zarade kada je u junu mesecu prošle godine organizovao štrajk u Galenici i izborio se za povećanje zarade između 14 i 17%. Sindikat najavljuje zahteve za veće zarade za početak 2024. godine, kada ih očekuju pregovori za novi kolektivni ugovor. Godinu dana, nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. februara, u gradovima širom Evrope održani su antiratni protesti sa zajedničkom porukom kako većina stanovnika Evrope želi mir i ne podržava politiku koju Evropska unija vodi prema ratu u Ukrajini. Na protestima se čula poruka da Evropska unija, zajedno sa Sjedinjenim američkim državama, aktivno učestvuje u nastavku razaranja Ukrajine, imperialističkoj podeli sveta, trci u naoružanju i profitu vojno-industrijskog kompleksa, novim eskalacijama između nuklearnih vojnih sila, kao i da sprečava pregovore o primirju u Ukrajini. Novonastala Evropska koalicija za mir u Italiji je na ulici izvela hiljade ljudi protiv zapadnih sankcija Rusiji i slanja oružja u Ukrajini, koji su, između ostalog, skandirali dole oružje, gore plate i Italija napolje iz NATO-a i Evropske unije. Velike demonstracije su održane i na ulicama Pariza i Londona. Koalicija Stop the War na londonskom protestu od 3000 ljudi posebno je kritikovala ekspanziju NATO-a na istok. Ovom pokretu se u Hrvatskoj pridružila novo osnovana ad hoc feministička antiratna koalicija koja je održala protest u Zagrebu, a od državnih vlasti i struktura Evropske unije zahtevala je da osiguraju primirje i započinjenje mirovnih pregovora, naglasivši kako je to većinsko opredeljenje ljudi širom Evrope. Istovremeno, u Rusiji traje aktivna represija antiratnih aktivista od strane Putinovog režima, u okviru koje je do sada uhapšeno skoro 20.000 ljudi. U petak 24. februara Sindikat nezavisnosti Instituta za nuklearne nauke Vinča organizovao je štrajk upozorenja u Centru za motore i vozila ovog instituta. U štrajk su stupili zaposleni u centru, nezadovoljni najavljenim smanjenjem zarada, koja je posljedica politike nejednake primjene pravilnika o radu. Najava štrajka rezultovala je pregovorima, na kojima je poslodavac navodno prihvatio većinu zahtjeva sindikata. Međutim, zaposleni i dalje traže pravno obavezujuće garancije da će ispuniti svoje obećanja sa pregovora. O sindikalnom organizovanju u Institutu za nuklearne nauke Vinča, kao i o naporima sindikata da se izbori za kolektivni ugovor, razgovarali smo sa poverenicom sindikata u Vinči, Marijanom Petković, na podcastu za 29. jul 2022. koji možete poslušati na našem sajtu. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama, koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 21. marta, a govorit ćemo o borbi za ograničenje radnog vremena. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati na našim društvenim mrežama kako bi nam se pridružili uživo u Beogradu, u Kulturnom centru Magazin. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušajte podcast Radničkog glasa. Moje ime je Jovan Bukumira i danas razgovaramo sa Bosiljkom Jovanović, predsjednicom Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije. Povod za naš razgovor je protest koji je sindikat predškolskog vaspitanja održao 8. marta na trgu Nikole Pašića i ispred gradske skupštine grada Beograda. Kratki odbor vašeg sindikata je organizovao taj protest. Zbog čega tačno?
Zbog čega tačno se pitao i gradonačelnik. Upravo njegova izjava za Novu S koju smo imali prilike da vidimo i koju smo probali da demantujemo, zavisi šta će prikazati na kraju, vidjet ćemo doveče, govori o tome da ni on ne misli da smo imali uopšte razloga da zakažemo protest. Protest smo organizovali zato što su od nas referendumom to tražili, od našeg gradskog odbora, naši članovi sindikata u 75% je naših članova sindikata tražilo da ukoliko se solidarna pomoć za prošlu godinu ne isplati do kraja januara, organizuje protest. Gradu Beogradu, sekretaru za dečiju zaštitu Nenadu Radonjiću i gradonačelniku je ostavljeno vremena da sedne za sto i da razgovara sa našim sindikatom. Znači, mi smo sindikat takav da redovno obaveštavamo svoje članstvo o našim aktivnostima. Pored toga smo ih obavestili da imamo problema u komunikaciji, odnosno u neproduktivnom dijalogu sa sekretarijatom za dečiju zaštitu i sa gradom Beogradom. Posle niza dopisa koji su slati sekretarijatu, nekoliko sastanaka na kojima su izneti problemi sa kojima se susreću predškolci, nakon predizbornih obećanja koje je gradonačelnik Beograda dao za predškolske, za zaposlene u predškolskim ustanovama, a oni su se odnosili na vraćanje dostojanstva. Čovjek je u svom prvom intervju nakon toga što je postao gradonačelnik, to više nisu predizborne kampanje, rekao da će on izuzetno da se založi da se vrati dostojanstvo zaposlenim u predškolskim ustanovama, vaspitačima, servirkama, spremačicama, svim tamo koji rade i da je za te potrebe imenovao Vesnu Vidović za zamenicu, jer je ona mlada osoba, izuzetno pametna, koja dolazi iz predškolskih ustanova, tamo je bila zamenik direktora i zna sve probleme struke i on će da poradi na, da uvaži i da vrati dostojanstvo. Bili smo dovoljno strpljivi, čekali smo 9 mjeseci. Nakon 9 mjeseci sve ono što je obećano i dalje stoji na papiru. Jeste da je prvi put posle 2019. godine, od kako je u kolektivnom ugovoru, prošao tender za sistematske preglede zaposlenih. To je istina. Ali nismo zadovoljni sa time što sindikat nije uvažen i nije stavljen u komisiju koja je trebala da odredi koje vrste pregleda trebaju zaposlenim u predškolskim ustanovama. Ko bolje od onoga ko predstavlja zaposlene zna šta treba za naše žene koje rade u takvim uslovima, a vidjeli ste kakvim uslovima rade. Da nemaju dovoljno sredstava za rad, da nemaju propisnu zaštitu na radu. Znači, po pravilnicima o zaštiti zaposlenih na radu, oprema se nabavlja, zavisi kako koja. Recimo, klompe moraju na 6 mjeseci, uniforma na 1 godinu. Propisano je kakva treba da bude ta radna oprema, a vidimo da je gradonačelnik rekao da nam je relativno skoro 2019. nabavljena uniforma za rad. Pitam ja gradonačelnika koje odelo on nosi od 2019. svaki dan. Skine pa obuče. Svaki dan od 2019. i da li je to relativno skoro? Da li osoba koja je blagonaklona i najbolji gradonačelnik ikad za predškolce sme sebi da dopusti tako da kaže? Ono što nama jako smeta je ni podaštavanje gradonačelnika u delu kada govori da smo mi osioni i tražimo baš sa njim da razgovaramo. Ono što bismo bili najsrećniji u životu da ga nikad ne vidimo, nikad sa njim da porazgovaramo. Ono što sindikatu je sasvim dovoljno da se obrati i da mu ukaže šta je problem i da vidimo na papiru jasni vremenski termini kad će to da se odradi. Ako mu ukažemo da grad Beograd krši kolektivni ugovor, da krši zakon o zaštiti, bezbednosti, zdravlja na radu, da to već za 2 nedelje bude realizovano, da... I ono što je i ne bismo imali uopšte potrebe da ga vidimo. On baš misli da mi imamo potrebe da sa njim pregovaramo. Ono što želimo da poručimo gradonačelniku, da ovaj sindikat niti je instruiran, niti je plaćen od ikoga. Ovaj sindikat, posle toliko godina i toliko protesta i toliko rada, isključivo funkcioniše od sindikalne članarine, koja jeste po statutu i zbog toga naši zaposleni znaju da je odvajao i da bi mogao da funkcioniše. I ima dovoljno kapaciteta da organizuje koliko god želi protesta i kapaciteta da ako zaključa vrtiće, zaposleni mogu da dobiju zaradu 7 dana. Ali ćemo raditi da bude dalje. Znači, ovaj sindikat sledeće što će da odradi je da napravi štrajkačke fondove. Ako mu to smeta, nek nam nabavi sponzora. Ono što želimo dalje da poručimo gradonačelniku, da mi nismo osion sindikat, da smo ispoštovali sve hijerarhijski, da smo naš gradski odbor je imao pregovore sa sekretarom sekretarijata, naš gradski odbor je imao i video da nisu produktivni, obratio se njemu kao gradonačelniku, znači vi kad idete u prvog u nizu s kim pregovarate, obraćate se dalje. Mi smo stigli do vlade, znači išli smo na pregovore sa ministarstvom, jednim ministarstvom, drugim ministarstvom, trećim, vidjeli smo da smo ping-pong loptica za sva ministarstva i na kraju smo uspeli 2019. da dobijemo radnu grupu za predškolsko na nivou vlade. Ako vlade nije bilo ispod časti da pregovara sa sindikatom, ovim instruiranim i potplaćenim, ne vidim zašto je gradonačelniku ispod časti da pregovara sa gradskim odborom samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije i mora da shvati da kad sa njim nema reči da idemo dalje, Ministarstvo državne uprave, vlada pa ostalo. On mora da shvati da ima odgovornost kao gradonačelnik i da je jako osiono da on lično iznosi laži. Danas je znači pokazao da zaključak u kome piše da su u 2020. predškolci dobili 25.000 dinara. A nije rekao da poseduje informaciju ili mu njegovi saradnici nisu preneli da je ovaj sindikat tražio da se potpiše sporazum na kraju 2021. jer je nije dobio pomoć iz mase sobstvenih sredstava za zarade. Znači, grad Beograd pre ovog gradonačelnika nikada nije uvažio zaposlene u predškolskim ustanovama i nije im dao solidarnu pomoć iz budžeta grada, nego iz mase sredstava. U prevodu, od 2018. do 2023. zaposleni u predškolskim ustanovama Beograda dobili su samo 65.000 dinara iz mase svojih sredstava, jednu godinu im je grad uzeo i masu svojih sredstava, tu solidarnu pomoć, znači iz mase sredstava. Tako da ne razumem da li gradonačelnik ne razgovara dobro sa tim svojim sekretarima za koje ima ili ga nisu dobro obavestili, to nije do nas. Ono što je do nas kao sindikata je da i dalje anketiramo svoje članove i da vidimo kuda ćemo dalje. Posebno bi se osvrnula na izjavu gradonačelnika da mi treba da se preispitamo koliko nam je ljudi izašlo na ulice. Poručujem mu da on treba da se dobro zapita ako mu je 1500 ljudi od 6000 članova izašlo u 2 sata da kaže šta mu nedostaje i da mu nije dobro. 1500 ljudi u vreme kada imamo mnogo bolesnih ljudi, vlada epidemija, vlada virus, a naravno gradonačelnik verovatno nije obavešten da mi nemamo zamene, da nam niko ne angažuje zamene kada su ljudi odsutni ili nema dobre volje ili nema ni na birou sve češće. Ljudi neće da rade za ovako niske zarade, zarade koje su ispod svakog dostojanstva. Gradonačelnik mora da zna da pre njega, da on ne nosi teret šta je bilo pre njega, ali da treba da pokaže dobru volju. 9 meseci je imao roka da odradi bilo šta i da pokaže da će nešto da poboljša. On ima mehanizme i vrlo dobro zna da ima mehanizme da uveća zarade. Ako ima mehanizme da uveća zarade zaposlenim u gradskom saobraćaju, vozačima 100.000, visoko obrazovanom vaspitaču je mogo da izjednači bar sa tim ili da mu dam manje. Niko ovde ništa ne laže, gradonačelnik to vrlo dobro zna.
Kao dan za protest je odabran 8. mart, Međunarodni dan žena. Da li je to bilo namerno?
Namerno. Koja je poenta 8. marta? 8. marta 1857. godine žene su demonstrirale ulicama Njujorka. Upravo da pokažu da su nezadovoljne uslovima rada. 8. marta 2023. žene, mogu da kažem žene, nemoj da nam se uvrede kolege ili njih samo 2%. Zaposlenih u predškolskim ustanovama, su izašle da pokažu da su hrabre, a morale su da budu hrabre jer su imale i pritiske. Pre organizovanja protesta smo bili svedoci fabrikovanja informacija sa protesta, fabrikovanjem informacija da je nama bilo šta obećano. Sve što je bilo stavljeno na zapisnik nije odobreno od sindikata, zato je sindikat i odustao od bilo kakvih nagodbi, jer za bilo šta što je tražio je bilo na prvom mestu sastanak i pregovori koji su produktivni, da se vidi da se ide na poboljšanje materijalnog položaja i uslova rada. Sva ostala 3 mapirana cilja su bila isključivo, pa i solidarna pomoć, samo nešto što je trenutno mapirano kao trenutne stvari koje su se izdvojile. Prilikom zahteva za organizovanje protesta, najveću težinu i prvi najosnovniji su pregovori koji su trebali da budu produktivni, koji bi doveli do toga da se poboljšaju uslovi rada i materijalni položaj zaposlenih. Samo poslednja tri zahteva koji su banalizovani i dovedeni kao trenutno su nabavka zaštitne opreme, solidarna pomoć i sistematski pregledi.
Koji su sledeći koraci sindikata u nameri da izbori ove zacrtane zahteve?
Kao i do sada, vratit ćemo se na članove, njih ćemo anketirati, a do sada smo u poslednjih mesec dana radili na edukaciji, odnosno mapiranju sindikalnih aktivista zajedno sa vama, sa Radničkim glasom. Imaćemo i 1. aprila taj zajednički sastanak na prvom spratu u dvorani Doma sindikata, na koji možemo da pozovemo i gradonačelnika pa da vidi na koji način mi razgovaramo sa našim članovima. Dobrodošao je kao i uvek. On je dobrodošao u ovaj sindikat kao i svi ostali, mi kao sindikat moramo da pregovaramo sa onim ko je na vlasti. Nas ne interesuje politika, ne interesuje nas stranka, ne interesuje nas ništa. Nas interesuje radnik, zaposleni, naš član i njegova prava. Ukoliko su ona ugrožena, mi nemamo taj luksus da ne pregovaramo s onim koje je na vlasti. Koristimo sve mehanizme koji su nam trenutno dopušteni, sindikalne borbe i na to nema ko šta da se ljuti, ali na one uvrede koje izrekne moraće da dobije da razmisli. Što se tiče naših aktivnosti na republičkom nivou, mi trenutno imamo radnu grupu za predškolsko obrazovanje na kojoj se razmatraju i mapirani su mnogi problemi koje imamo u predškolskom u predškolstvu. 2019. kada smo imali radnu grupu, imali smo pomaka u definisanju prava i napretku, međutim u momentu kada je stalo sa radom radne grupe, došlo je i do bavljenja, zastoja u bavljenju predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Uspeli smo tokom niza aktivnosti što smo vas već pričali da mapiramo i da odredimo svoj prioritet, da probamo kroz tu radnu grupu da rešimo još neke probleme. Imali smo prvi sastanak te radne grupe, mapirali smo sve trenutne probleme kojima želimo da se bavimo. Dobili smo zadatke na koje smo trebali da odgovorimo, poslali smo i očekujemo drugi sastanak radne grupe. U radnoj grupi, dokle god vidimo da je produktivna i da imamo sa druge strane dobronamerne, ćemo biti. I svaki put, posle svakog sastanka, obaveštavamo svoje članove i kao produkt toga i jesu zaključci na kojima insistiramo da bismo mogli svakom našem članu da kažemo šta se tamo dešava i da bude obavešten o našim aktivnostima i da nakon toga kad odrazimo niz analiza i kroz naše članove da vratimo informaciju, vratili smo zaključke u skladu sa naš odgovor i očekujemo radnu grupu tokom sledeće nedelje.
U nastavku pogona slušate govor Branke Tomić, spremačice iz vrtića sa protesta ispred Skupštine grada Beograda, održanog u sredu 8. marta.
Drage kolege i koleginice, drago mi je da smo se okupili ovde ispred ovog velelepnog zdanja, ispred Skupštine grada, koja nije samo od vlastištvo ljudi koji u njoj rade, već i svih nas. Htela bih da vas pozdravim, kolege i koleginice. Zovem se Branka Tomić. Imam 61 godinu života i 38 godina radnog staža. Zaposlena sam kao spremačica u vrtiću, čime se jako ponosim, a ono čime se ne ponosim je to što sam ogorčena na moju zaradu koja je jako jadna, bedna, bezvredna, minimalna, nikakva! Nikakva! Oni nama u javnosti predstavljaju da imamo zagarantovan minimalac. Mi to nemamo! Uzeli su prosek za 12 meseci i to je to. Da li od proseka može da se živi? Ne može! Ne može! Moje koleginice i ja smo dnevničarke. Naš sat rada košta 210 dinara, pa pomnoženo sa 8 sati, naša dnevnica iznosi 1840 dinara ili pretvoreno u eure kojima oni govore da imamo plate iznosi 16 eura. Da li još neko danas u ovoj zemlji bilo gde radi za dnevnicu od 16 eura? I ja mislim da ne radi. Dva ili tri puta u godini imamo ta 23 radna dana u kojima primimo taj neki po njima zagarantovani minimalac. Elem, još su nam uzeli i naš pošteno zarađeni minuli rad. Ja sa 38 godina radnog staža imam 1000 dinara minulog rada. Koleginica u školi koja je zaposlena stalno u školi, znači ima celokupan radni staž, 5.000 dinara sa 30 godina staža. Pomoćnog osoblja ima jako malo, to znamo svi. Računaju nas po broju grupa. Ne treba da nas tako računaju. Treba da nas računaju po broju grupa, po uslovnosti i po kvadraturi. Jer desi se da jedna žena sama sredi 650 kvadrata u drugoj smeni. Greota, sramota, teško, zaista. Kad smo to pitali, rekli su da nas SAP ne prepoznaje. Nas izgleda više neko ne prepoznaje. Sada u državi Srbiji postoji samo SAP ili šta ja znam još nešto tako, a ljudsko oko ne vidi, uvo ne čuje. 38 godina sama ustajem, idem na posao sa minimalnim bolovanjem, može da se proveri za 38 godina staža, radim za sebe. Zaslužili smo da budemo plaćeni. Izašli smo ovde, nije bitno pod kojom parolom, da unapredimo naš položaj i tražimo bolje uslove rada, bolju platu, zagarantovan makar minimalac, taj koji čekamo 5. januara, kada decembar ima 23 radna dana i kada dobijemo tu jednu jadnu 41.000 dinara. Solidarna pomoć nije da nam ne znači, mada je mi nazivamo socijalna. Ali u mnogo većem iznosu nego što oni nama daju. Nismo gori od drugih koji dobijaju mnogo više, znate i sami koliko. Htela bih da se osvrnem i na to da sve strukture zaposlenih u vrtićima su ugrožene bez obzira na visinu primanja, jer su ljudi primorani da refinansiraju kredite da bi prehranili i ogrejali svoje porodice, bake, deke, majke, koga već decu, sve. Najviše mi smeta što postoje, što smo postali nevidljivi za osnivača, to je tog našeg poslodavca, osnivača. Odgovori koji dobijamo, prazna su obećanja i to traje već mnogo, mnogo vremena. Osećamo se omalovaženi i jako, jako poniženi. Kada smo probali da sastavimo ovaj tekst, pomagale su i koleginice, složili smo se da human i važan posao obavljamo sa ljubavlju. Zadovoljavamo sve standarde, odgovaramo na zahteve svih inspekcija, a njih je koliko hoćete, pogotovo u poslednje vreme. Snalazimo se kako znamo i umemo, u neuslovnosti i u teškoćama. Znači, mi sve to ispunjavamo uprkos bolovima u glavi, da ne nabrajam druge organe, i u grudima. A najteži je bol u grudima jer smo poniženi. Hvala ovoj skupštini zgradi što me je saslušala, jer kažu da zidovi imaju uši. Ako niko drugi ne čuje, neka zidovi...
Moje ime je Srđan Atanasovski, pratite podcast Radnički glas. U rubrici Pogon razgovaramo sa Sašom Markovićem, koji je glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Rači u fabrici Jura. Saša, za početak, da li nešto možeš da nam kažeš o akciji koju ste imali danas u četvrtak 9. marta, koja se fokusirala na osnaživanje vašeg sindikata i učlanjivanje novih članova, a uz podršku vaše baze u Beogradu?
Pa danas smo imali kolege iz Kragujevca i Beograda koji su nam dali jednu podršku u osnaživanju sindikata. To jest, dijelili smo letke radnicima kako bi im objasnili da taj sindikat nije bauk, da u tom sindikatu jedino ako se pristupi sindikatu možemo da se borimo sa poslodavcom. Ne da se borimo mi protiv poslodavca, već da uđemo u jedan razgovor sa poslodavcem.
Sindikat je zapravo jedino mesto gde radnici mogu da se udruže kako bi se borili za bolje uslove rada i na kraju za bolju zaradu. Da li možeš da nam kažeš koji su neki osnovni razlozi zbog čega se zaposleni prilaze tvom sindikatu, šta je ono što će biti neke vaše linije borbe za bolje uslove rada?
Pa naš glavni stav je da mi prikupimo, da mi budemo reprezentativni sindikat kako bi mogli da razgovaramo sa poslodavcom. U suština svega toga je, te glavne nepravilnosti je zato što radimo svake subote u Juri. Isto tako, znači, radnik ako počne da priča u vezi sindikata, znači on je ipak tako na neki način omalovažavan. Znači sada u ovoj situaciji je malo manje omalovažavan u odnosu na prethodni period gde smo mi dobijali otkaze i nisu htjeli uopšte da čuju za sindikat. Znači mi tamo imamo neko udruženje koje se zove Humanos Koreje, međutim to udruženje, to je predstavnik poslodavca, a ne radnika, on ne zastupa radnika, već samog poslodavca. Sindikat je taj koji treba da napravi tu vezu, znači između samog radnika i tog samog poslodavca i da pregovaramo o nekim osnovnim problemima koji svaki radnik u Juri želi i hoće da čuje. Većina radnika se susreće generalno sa prijevozom, zato što smo mi imali dva, tri palenja autobusa za nekih 7, 8, 9 mjeseci. I taj prijevoznik, on i dalje vozi sa istim autobusima i to je jedan od glavnih razloga oko čega se radnici u većini slučajeva žale. Znači, radnici Jure, oni ipak i ovim zimskim uslovima imaju taj prijevoz gde određeni broj autobusa se ne greje, nemaju dobro grejanje, zato se isto tako žale. Imamo više primjera svega toga. Zbog grejanja, znači glavni problem je u ovim zimskim uslovima grejanje.
Pomenuo si da vam je jedan od ciljeva ostvarivanje reprezentativnosti. Ono što nam je poznato jeste da je po pitanju Jure to vrlo problematično, upravo zbog toga što Jure, iako ima tri velike fabrike u Srbiji, u Rači, u Nišu i u Leskovcu, njih podvodi pod jedno pravno lice, te stoga vi treba da ostvarite reprezentativnost u sve tri fabrike. To je veliki problem. Da li nešto možeš da nam kažeš o tome kako nameravate da prevaziđete i da rešite ovaj problem?
Tu može da dođe i u međusindikalna saradnja, ali isto tako treba da se razgovara sa radnicima i Niša i Leskovca. Znači moramo prvo da krenemo od Rače. Ako mi u Rači skupimo izvestan broj ljudi koji će da dođe u sindikat, onda možemo o tome da pričamo i u Nišu i u Leskovcu. Tako da bi se može i ostvarivanje te obostrane saradnje, znači svih sindikata u druženim snagama da krenemo u tu borbu, ne protiv poslodavca, nego samo u razgovor sa poslodavcem.
I za kraj, šta bi poručio svim zaposlenima u Juri u Rači?
Taj radnik Jure, ipak on živi u toj Juri, radi i nada se. I to je ta nada. Nada koja ga pokreće i udržava u životu. To je ta nada što čini smisao života. I zato moja poruka je svim Jurijim radnicima, ne samo u Rači, nego i u Nišu i Leskovcu, da od nas zavisi, da smo mi ti koji moramo na taj jedan zakoniti način da menjamo svijet oko nas u kome radimo i da primoramo poslodavce da priča sa nama i da rešimo problem.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o zahtevima poslodavaca za timskim radom i kako on vodi pojačanoj eksploataciji na radnom mestu. Da li je timski rad korak ka boljoj preraspodjeli posla ili zapravo primorava radnike da rade više nego ranije? Ko ostvaruje najviše koristi od timskog rada? Da li na taj način radnici stiču dodatne veštine ili njihova odgovornost prema timu zapravo olakšava menadžerski posao? Da li timski rad pospešuje solidarnost koja je potrebna za sindikalno organizovanje ili samo stvara privid povećane komunikacije na radnom mestu? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković i Srđana Tanasovski.
Sve više svedočimo da kompanije insistiraju na takozvanom timskom radu. Negde je timski rad uređen nešto formalnije, odnosno da su same jedinice na osnovu kojih su radnici i radnici organizovani zapravo određeni timovima u kojima onda dalje upravlja tim lider, dok negde gde više ima malo prostora za komunikaciju među radnicama i radnicima, su ti timovi neformalni, to jest kompanije neformalno podstiču njihovo nastajanje, tako što dodeljuju takve zadatke koje jedna do dve osobe ne mogu samostalno da izvrše, već iziskuju timski rad kod zaposlenih. I u tom smislu vidimo da to sve više postaje dominantno i načini na koji se to zapravo podmeće zaposlenima kao dobra ideja, uglavnom vade da od toga možda je vama lakše da radite tako što ćete podeliti posao, lepše je da radimo u timu, manje ćete biti opterećeni ako se posao podeli na više ljudi, ili sa druge strane nude neke ideje za kreativno usavršavanje kroz timski rad, jer dolazi do takozvane razmene ideja i na posledku nude i mogućnost da na taj način bolje upoznate svoje koleginice i kolege, što bi takođe doprinelo navodno stvaranju lepše atmosfere i bolje saradnje na radnom mestu. I gotovo da taj timski rad se ni ne preispituje u tim kampanjama koje korporacije rade da bi nagovorile svoje zaposlene da pristanu na timski rad. Često ćemo videti Instagram stranice popularnih kompanija gde kaže naši timovi rade ovo, zatim fotografije nasmejanih ljudi u nekim šarenim kancelarijama gde sve to tako izgleda vrlo simpatično i gotovo se podrazumeva da vi želite da budete deo jednog takvog kolektiva. Čak na intervjuima za posao će vas i pitati kakvi ste u timskom radu. I ono samo po sebi što se čini da je tu prvo problematično je to zato što se postavlja pitanje ko ostvaruje konkretno korist od postojanja timskog rada. Dakle, sa svih strana nas bombarduju reklamama da je to za naše dobro i da ćemo se bolje slagati sa koleginicama i kolegama, ali opet nekako inicijative za timski rad jednosmerno dolaze od strane uprava kompanija, a ne od strane zaposlenih, tako da je sasvim izvesno da tu kompanija ostvaruje nekakvu korist. I prva i očigledna korist koju oni ostvaruju na taj način je što se na taj način delegira takozvanim tim liderima, odnosno menadžerima, to jedan deo upravljačkog posla, tako što će oni biti ti neki mali šefovi određenim grupama ljudi. I negde smo već o tome pričali i kada smo govorili o menadžmentu, ali eto sada ću samo ponoviti da se na taj način dovodi do toga da ti imaš tog nekog middle menadžera koji zapravo zastupa interese kompanije u okviru tih malih timova. Zatim takođe dovodi do toga da zapravo kada ste vi stavljeni u tim, možda će vaša komunikacija sa tim timom biti intenzivnija nego što bi bilo da imate svoje samostalne zadatke, ali činjenica da ste vi svi na nivou kompanije podeljeni u timove dovodi do toga da zapravo ćete vrlo malo komunicirati sa ljudima koji nisu u vašem timu. Odnosno, komunikacija među zaposlenima će se možda zaista intenzivirati, ali će biti ograničena vaš tim od 4, 5 do 10 ljudi, a nećete komunicirati sa ostalim zaposlenima koji se bave istim poslom. I na taj način vidimo da to nije samo, da se ne radi samo o tome da se radnici neće zbližiti dovoljno, nego se radi u nekim slučajevima čak i u direktnom sabotiranju toga da se uspostavi neka veća radnička komunikacija, neka vrsta savjetovanja i razmene iskustva, jer smo prosto upućeni svi na svoje timove. Naročito se to dešava u onim situacijama gde će timovi neretko dobiti kompetitivne zadatke i uz obećanje neke vrste, bilo simbolične, bilo stvarne nagrade onom timu koji taj zadatak obavi na najbolji mogući način. Tako da u tom smislu se zaista dešava da zaposleni sve manje komuniciraju među sobom umesto sve više. I možda glavni razlog zapravo zbog kojeg korporacije podmeću timski rad kao bolji je to da dok nam se plasira taj privid da radimo manje, jer je za Boga posao podeljen na više ljudi, zapravo se događa to da mi radimo više. Jer sada ne samo da smo zaduženi za svoj deo posla, kakav bismo i za koji bismo inače bili zaduženi, nego smo i zaduženi za tu komunikaciju, da pratimo dokle su naše koleginice i kolege iz tima stigli, zatim da vidimo kako se ti rasprčani zadaci uklapaju zajedno i da upravi ponudimo nešto što je već završen zapravo projekat u tom smislu. I samim tim mi vidimo da ako želimo da taj timski rad bude uspešan, sada govorimo ako želimo iz pozicije radnika kojima je to zadato, onda će biti neminovno da odradimo i taj dodatni menadžerski deo posla, odnosno da vidimo kako se sve to zajedno ukopa i da stvorimo dogovor. I mislim da taj poslednji razlog, da dakle, osim toga što se uvaljuje na tim lidere odgovornosti, osim toga što se raslojava organizovana radnička klasa, mislim da je ovaj poslednji moment gde zapravo radimo sve više i više pod prividom toga da radimo manje, je jedan od glavnih razloga zbog kojeg korporacije toliko insistiraju na ovom modelu organizacije rada.
Ono što je jako zanimljivo jeste da ideja timskog rada i da podele zaposlenih na timove zapravo dolazi iz automobilske industrije. Kao i svi novi modeli menadžmenta koji su na zapljusnuli u 20. veku, ideja timskog rada zapravo dolazi iz industrije i to je najčešće, to je skoro uvek automobilska industrija koja uvodi nove menadžerske modele. Konkretno, ideja timskog rada dolazi iz takozvanog Toyota sistema, odnosno sistema koji su japanski proizvođači automobila sredinom druge polovine 20. veka uveli u sistem proizvodnje automobila i koji je navodno trebalo da s jedne strane dovede do boljih rezultata za same poslodavce u smislu produktivnosti i tako dalje, ali s druge strane je navodno od samog početka bio jako dobar i za zaposlene i tu već vidimo zapravo taj lažni diskurs kako su timski rad i sve ostale odlike japanskog sistema proizvodnje, takozvano Kaizena ili takozvane Toyota sistema, nešto čega i radnici imaju benefit. O čemu se zapravo tu radilo? Znači, japanski proizvođači automobila, konkretno Toyota, su shvatili da ukoliko podele radnu snagu u timove i ukoliko prenesu svoju odgovornost na timove, da će onda radnici osjećati obavezu ne samo prema svom ispunjenju zadatka prema poslodavcu, odnosno prema svojoj plati, nego da će osjećati odgovornost i prema drugim članovima tima da dobro urade svoj posao. I na taj način se zapravo zloupotrebljava taj jedan osjećaj solidarnosti na radnom mestu koji radnici imaju jedan prema drugome, da pomažu jedan drugome u izvršenju radnih zadataka, da zapravo poslodavci mogu više obaveze da natovare na tim kako bi izvukli više profita za sebe. E sad, pored toga, ono što su dodatno uradili u Toyota sistemu jeste da su jednom timu dali više obaveza, odnosno više raznorodnih obaveza u odnosu na onog standardnog proizvođača u Taylorskom sistemu proizvodnje automobila na traci. I to je s jedne strane predstavljeno kao super za radnike, jer sada oni više neće morati samo da jedan štraf stavljaju u jedan okov i da rade jedan repetitivni posao 8 sati svog radnog vremena. Međutim, ovo je takođe iskorišćeno kako bi se povećalo opterećenje radnika zbog toga što je ovakav sistem rotacije tima, gde se svaki član tima rotira sa jednog radnog mesta na drugo, omogućio povećanje opterećenja celog tima, a da ne dođe do neposrednih povreda na radu. Jer ukoliko vi od jednog radnika tražite, na primer, da se bavi određenom repetitivnom manuelnom radnjom, vi morate da normu postavite tako da njegovi zglobovi, njegovi mišići, njegovi tetive ne bude opterećene tako da dođe do neposrednih povreda na radu usled osmočasovnog radnog vremena. Međutim, ukoliko jedan isti radnik 2 sata radi jedan manuelni posao, pa 2 sata radi drugi manuelni posao i tako dalje, vi zapravo možete da povećate njegovo opterećenje na način na koji to ne biste mogli ukoliko bi on obavljao samo jedan manuelni posao. I tako smo zapravo došli do tih famoznih timova koji se rotiraju na radnim mestima, koji rade različite poslove gde su naravno svi radnici u timu, u tom, dakle govorimo i dalje o ovoj industriji, obučeni da rade sve poslove koje tim pokriva, koji imaju taj moment poverenja i odgovornosti jedan prema drugom i iz koje poslodavac zapravo izvlači više više dodate vrednosti nego što bi izvlačio iz pojedinih radnika na radno mesto. Međutim, ono što se desilo sa ovakvom vrstom tima jeste da je dodatni benefit za poslodavca bio to što više ne mora da se bavi zamenskim radnicima. Odnosno, kada bi iz tog konkretnog tima neki radnik otišao na bolovanje ili imao povredu na radu ili imao godišnji odmor itd., poslodavac bi zapravo zahtevao od postojećeg tima da preuzme i njegov posao i da preraspodeli čitav obim posla tima na postojeće, odnosno na prisutne članove tima. I ovo je s jedne strane zloupotrebljeno kako se ne bi zapošljavale zamene, kako se ne bi zapošljavali zamenski radnici. Međutim, s druge strane se pokazalo da u praksi bi poslodavac, kada bi video da tim sasvim lepo funkcioniše bez jednog člana, kada je jedan član na bolovanju ili na godišnjem odmoru, kada bi neko dao otkaz ili otišao na drugo radno mesto, poslodavac više uopšte ne zapošljava sledeću osobu na tom timu. I tako zapravo ispituje rezilijentnost tima, odnosno otpornost tima da radi što više, tako što ga sve više smanjuje i smanjuje sve dok ne dođemo do tačke pucanja i onda eventualno zaposlimo novog radnika. Dakle, to je, opet kažem, ono što je jako bitno da shvatimo, da se ovo sve dešava u automobilskoj industriji i da se tek nakon ustanovljenja ovakve prakse u automobilskoj industriji i njenog izvoza iz Japana, najprije u Sjedinjene Američke Države, a zatim i u Evropu, ovakva praksa prenosi na bele okovratnike, odnosno na kancelarijske radnike i sl. Dakle, šta su nama zapravo zaključci iz ovoga? Da se putem timskog rada zapravo poslodavac zloupotrebljava osjećaj odgovornosti koju radnici imaju jedan prema drugom na radnom mestu i da pokušavaju da pokriju jedne i druge kada je neko odsutan. Mogu da izvuku više rada zbog toga što navodno smanjuju količinu povreda rotacijom na radnim mestima, iako je u toku životnog veka zapravo ovo dovodi do više povreda na radu i do većeg opterećenja na sama fizička tela radnika. I konačno, timski rad omogućava poslodavcu da smanji broj radnika tako što će testirati otpornost tima, tako što će polako izvlačiti jednog po jednog člana tima dok tim iole funkcioniše. I ovo što je Aleksandra rekla je takođe tačno. Ono što se desilo jeste da su onda poslodavci preneli rukovodeće, odnosno ono što bi trebalo da radi rukovodilac, a to je da organizuje rad tima, to je navodno preneto na tim, to je predstavljeno kao neka vrsta malog samoupravljanja, kao neka vrsta osnaživanja radnika, da sad oni mogu da odlučuju kako će da izvršavaju radne zadatke, ali to je suštinski dovelo do toga da poslodavac više ne mora da plaća nekoga ko će organizovati rad na traci, nego će timovi navodno sami da dođu do najboljih rešenja. Još jedna stvar koja je bila jako zanimljiva kod uvođenja timova jeste da su poslodavci tvrdili da će uvođenjem timova zapravo da se prošire kompetencije radnika, zbog toga što će radnici biti obučeni ne da rade samo na jednom radnom mestu, nego da rade na 5-6 radnih mesta i navodno će tako zapravo poslodavac besplatno da da neko znanje radnicima koje onda oni mogu da koriste. Međutim, ono što se takođe pokazalo je da se uvođenjem Toyota sistema generalno obučenost radnika opada, da poslodavac gura neobučene radnike u timove i očekuje zapravo od timova da obučavaju sopstvene članove i da sve više zapravo imamo radnike u metalskoj industriji i u automobilskoj industriji koji stiču neka konkretna znanja kada je u pitanju timski rad, a u suštini ne stiču ona strukovna znanja koja posle mogu da upotrebe u drugoj fabrici, na drugom radnom mestu, u nekom drugom preduzeću. Prema tome, timski rad je takođe omogućio poslodavcima da u sam posao uvode neobrazovane radnike, dakle neobučene radnike, da snize zapravo tu granicu potrebne obuke da bi neko uopšte pristupio radnom procesu i da tako opet teret obuke svale na pleća drugih zaposlenih koji će naravno svojim kolegama da pokažu kako se nešto radi kada oni to ne umiju. I sada bih ja naveo samo neke stvari koje se dešavaju sada u Srbiji. Mi recimo sada u Aktivu, u fabrici Aktivu u Leskovcu, imamo bonus koji poslodavac isplaćuje članovima tima na timsku prisutnost. Dakle, bonus na prisutnost je nešto što se isplaćuje širom fabrike u Srbiji, koji podrazumeva to da vi ne smete dodati na bolovanje, inače gubite taj bonus. Taj bonus je obično takav da tek sa tim bonusom vaša plata ima nekog smisla. Sada u Aptivu imamo bonus na timsku prisutnost, gde se zapravo upravo zloupotrebljava ta odgovornost koju radnici imaju jedan prema drugome u okviru tima, i vi zapravo imate sad situaciju da će se ljudi ustručavati da odu na bolovanje, da čitav tim ne bi izgubio bonus na timsku prisutnost. Druga stvar koju smo recimo naučili iz radnica, od radnice iz predškolskog vaspitanja i obrazovanja, da je potpuno normalno i očekivano da kad neka od njih ode na bolovanje ili ode na godišnje ili tako nešto, da postojeće radnice u timu, dakle zapravo u sobi sa neretko i 50-oro dece, preuzmu čitavo opterećenje posla, ostaju i duže na radnom mestu, rade među smene kako bi zapravo pokrili koleginicu koja nije tu. Dakle, uopšte se ne očekuje više od poslodavca da on bude taj koji će obezbediti zamenu radnici ili radniku koji je odsutan i koji će na kraju krajeva imati neku rezervu radne snage da reaguje u takvim okolnostima, već će radnici u navodnom timu pokriti jedne druge i nadomestiti rad. Dakle, tu zapravo imamo takođe potpuno ukidanje onoga što je podrazumevano pravo na godišnji odmor, na odsustvo i tako dalje. Jer pazite, mi kada smo uveli pravo, kada smo se izborili za pravo na godišnji odmor, mi se nismo izborili za pravo da nas naše kolege pokrivaju dok smo mi na godišnjem odmoru, nego smo se izborili za pravo da poslodavac ima obavezu da dovede nekog drugog ili dakle da prerasporedi rad tako da niko nije preopterećen i da nas niko ne mrzi što smo otišli na godišnji odmor. Mi smo zapravo sada preko timskog rada potpuno izgubili suštinski to da teret naših godišnjih odmora, da teret naših odsustva pada na pleća poslodavca. On sada pada na pleća naših kolega. Dakle, ono što možemo da zaključimo jeste da je uvođenje timskog rada na velika vrata, kako u industriji, tako i u sektoru belih okovratnika, dovelo između ostalog do toga da je nedostatak radnika sada konstanta koja se provlači kroz skoro sve sektore. Dakle, počnemo od industrije preko, ne znam, brze hrane, pa preko, ne znam, zdravstvenih ustanova, vrtića, škole. Dakle, ono što je crvena nit koja spaja probleme radnika u skoro svim sektorima jeste nedostatak radnika. I to je ono što je nama zapravo najneposrednije doneo taj famozni timski rad.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 10. mart. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbolag. Podsjećamo vas da nam se u utorak 21. marta možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o borbi za ograničenje radnog vremena. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.